Gaurko kronikan zinema aipagai, Anaiz Agirre Olagarrai, atxaldeon?
Atxaldeon.
Festival pare bat eta filma bat aipatuko dizkiguzu eta berdin hasteko txiki festivala.
Bai, txiki festivala, urriaren 25ean, Baionako Atalant Zineman ospatu dugu lehen aldikotz. Euskarazko filmak eskaini ditugu, aurrentzat. Txiki festivala miarritzen 2013an sortu zen, aurrentzako zinemaldi bat da, eta naiz eta hasieratik antolatzaileak xedea zuten euskarazko filmak programazioan sartzea, ez zuten garaian segidarik eman ahal izan, zenta urtean zehar irregularki euskarazko filmak identifikatzeko lan horren egiteko ez zuten nehor. Eta aurten gure atera jo dute, eta nolaz gure ogibidea den euskarazko filmak iparraldean ezagutaraztea, naturalki partaidetza hori gogotik onartu dugu. Orduan pasaden urriaren 25ean, bi emanaldi eskaini ditugu. Goizean Ahi Zopa, Frantzian ekoitzitako, baina euskaraz bikoizturiko animaziozko film laburrak, 3 eta 6 urte arteko umendako. Eta arratsaldean, 7 urtetik gorako aurrentzat, Amona Putz eta beste ipuinak. Hor aldiz euskal zinemagileen eskutik 5 historio, 5 film labur, egan nahi baita iraupen laburreko filmak.
Baxaranak nun hartzen zituen, nun dik, baina ez olako xezen gizona, eoskorra, zure itona bai. Ondiota joaten zenean, berdin egiten zuen, bakar joan behar zuen, ez zuen beringuran inorre gotean nahi. Eta diskutu zen da bat azaldu euskara, kapazazen hartutako guztiak eskutatu, eta batek gabe bueltatzeko hori bai, gero arratzaldean, utzitako tokira berriro ere joan, eta nahan jarriko zituen.
Euskarazko lehen edizio hau biziki arrakastatsua izan da. Ikusentzule andana bat urbildu zauzkigu zinemarat, 65 goizean eta arratsaldean 40 udalekuko talde batzuk ziren nagusiki, baita beste aur batzu ere beren burasuekin. Eta horrez gain emanaldien ondotik animazio bat proposatua zitzaien aurrei, irrati emankizu bat grabatzea. Orion mikroen parean filmei buruz beren gogoetak azaldu dizkigute, zinezko zine kritikari eztabaida baten erdian ginen, eta tailejaren animatzaileak zion bezala, Le Basque et la Plumen bezala ginen. Le Masque et la Plume da emankizun bat frantzen terren, beraz egindu itz joko hori, Le Basque et la Plume.
Txiki Radio!
Eta emankizunak guai osoki entzungai dira txiki festivalaren webgunean. Udalekuko aurrek entzuten banaute hor, ebe zazte txiki festivaleko webgunera zuen botzak entzuteko.
Bai biziki bitxia zen, ez dut ezer ulertu, irakurten nuen, baina ez nuen ulertzen.
Orduan bai, giroa biziki hona zen Atalanteko tabernan, eta enetzat plazer bat izan da zinema euskaldunez beterik ikustea eta entzutea.
Menik bitxia txeman dut, eta bukaeran reiten zuen aurrak.
Olako momentuak oraino ajaroak dira, oraino iduritzen zaigu ekintza kultural bat egiten dugula, euskarazko filmak eta eztabaidak proposatuz, baina nahiko nuke hori naturalagoa izan dadin, normalagoa, eta ez aldi bateko ekimena, noizean behin, hola, euskarazko filmak proposatuz, beraz, beharrik, bide honean girela uste dut, beste eragile batzuk ere badira iparraldean, euskarazko zinemaren mundua uztartzeko grina dutenak, eta tartean, ebe, zinegin festivaleko kideak.
Justoki, hori baita zure bigarren aipagaia.
Hori da, beraz zinegin Euskal Zinemaren festivala da. Azaroaren 16-19 iraganen da azpahnen, eta aurten 6. edizioa ospatuko da. Zinemaldigunek 2 helburu ditu, batetik euskarazko zinemagintzaren ezagutaraztea, eta bestetik ekitaldi kulturalogen karietara euskarazko sorkuntzari buruz eztabaidan aritzea. Aurten, besteak beste, literatura eta zinema uztartuko dira. Lehenik Koldo Izagirre ke arteko egunak filma aurkezera ginen da, film horren gidoilarietariko bat izan delako. Ke arteko egunak fikzioa Donostiako zinemaldiko sail ofizialean hautatu zuten lehen biziko euskarazko filma izan zen, eta Donostia saria irabazi zuen. Orduko zinema nolakoa zen ezagutzeko balio handiko filma da hau. Ondotik Patxo Teleria, aktore, zuzendari eta gidoilariak masterclass edo saio praktiko bat eskainiko du. Literatura obra bat nola egokitu daitekeen zinemara, nola testua moldatu film baten gidoiaren egiteko, teknikak azalduko ditu, bere azken proiektua oinarri gisa hartuz. atxagak idatzi soinu jolearen semea. Orduan, zinema sorkuntzan murgildu nahi duen orok izena eman dezala, azaroaren amaika intzin, ondoko e-mail elbiderat idatziz, zinegin@gmail.com edo ondoko zenbakira deituz, 06, sortzi bost, bost zazpi, lau zazpi, iru bost. Sartzea urririk da, baina kasu, sortzi leku baizik ez dira, eta heldua izuzendua da. Egitaragua be lasterraterako da, orduan be adi egon.
Nous pouvons être solidaires de ces actes dont il est le seul responsable.
Beste filma bat, uste dut aintzineko aldean deia aipatu zinuela, oai banatzen ari dira hemen edatzen ari dira, iparaldean ere non filma.
Bai, Donostiako zinemaldiko euskal filmen sailean lehiatzen zuen iparaldean ekoitzitako lehenengo filma dugu, non? Einaut Kastanie eta Simon Fuchsek zuzendua, hemengo bi zuzendari. Filmaren afitxan irakur daitezke Macron presidentaren hitzak, inglesez, it's not about France, it's about stupid people. Janai du, ez da frantziari buruz, baina jende tontoari buruz. Bon, esaldi hori atera zuen Air Franceko langileak greban izan ziren garaian, duela zenbait urte. Eta esaldi hori hautatua izan da, ze filmak hain zuzen lantegi bateko langileen greba mugimendu bat kondatzen du. Ara. Orduan, estreinatzeko bezperan, non filmak eztabaida bat piztu dezake iparraldeko zinema gintza munduan. Hau da, zer da euskal zinema, nola definitzen ote da? Non filma ez da euskaraz filmatu, ez da euskal herrian filmatu. Ez ditu euskal gaiak edo euskal historia oinarritzat hartzen. Baina egileak euskaldunak dira eta euskal ekoiztetxe batek du produzitu, hau da, baliabide ekonomiko eta teknikoak ekarri. ETB-ko platoetatik irratiko estudioetara, Donostiko zinemalditik pasatuz, egileak euskaraz mintzatu dira beren filmaz. Euskal zinemagintzaren gandik ezagupena lortu dute gainera, aurten Euskal Herriko gidoilarien elkarteak gidoi oberenaren saria eman baitie. Euskal film bat bere euskararen ezaugarriari soilik mugatzea, enetzat iruditzen zait aski mugako jadela, be dela kontsideratzea gure sorkuntzetan aldi oro gure euskalduntasuna argiki adierazi behar dugula, obra euskalduna kontsideratua izan dadin, gure nortasuna justifikatu behar bagenu bezala. Baina hortaz, libratu behar dugula uste dut, zenta euskalduna bagira sortzen dugun guzia euskaldun izango da edo izen gisaz.
Ne pouvons être solidaires de ces actes.
Ordon, noski euskaraz sortzeak garrantzi osoa du, ni lehen anaiz horren defendatzeko, eta ipar euskal herrian batez ere, baina ezin da irizpide bakarra izan. Eta nonen kasuan, euskal film bat dela, enetzat evidentzia da, egileak euskaldunak edo euskaradunak direlako, eta filmaren inguruan euskaraz komunikatzeko gai direlako, eman aldi baten ondotik euskaraz eztabaidatzeko gai dira, beraz zinema euskaraz bizitzeko aukera ematen digutelako, naiz filma frantsesez izan. Eta bon, gainera usaian zinema industrian film baten nortasuna ekoiztu duen etxearen jatorrizko irriak du baldintzatzen. Adibidez, Erazunen Jauna filma, edo Señor de Zano delakoa, nazioarteko koprodukzio bat dela erraten da, eta Zelanda Berria eta Estatu Batuen artean ekoiztua izan da. Janai baita, Zelanda Berriko enpresa batek eta Estatu Batuetako enpresa batek elkarlanean dutela filma egin eta baliabideak eman eta bar. Hori da, jaiten da filma, Zelanda Berri Estatu Batua jadela. Bon, dena den, ez da bai da irekia da, ez dut nik ere erantzunik, edo baditut iritziak, baina beti aldakorrak dira. Hala, anartean, gomitatzen zaituztet, bai zinegin euskal zinemaldira joatea, zinema euskaraz ere bai bizi nahi dugu lako, bai non filmaren ikustera, azaroaren seitik goiti, iparaldeko zinema geletan, beraz, hor ikusi dut, atera da artikulu bat media bazken, data guziekin, beraz, badakit Atalanten izanen dela azaroaren amahan, eta ala, beste zinema geletan ere emanen da. Beraz, Euskal Herriko zinema bizi dadila, zer nahi formaz eta hizkuntzaz.
Itzoriekin bururatuko dugu gaurko, Anaiz? Be, esker mila zuri. Eta hilabete baten buruan emaiten diguzu itzordua berriz.
Bai, hilabeten buruan burura arte.
Ainitzek ez dut ez zuten bukaerarik.
Me berba zuri da bukaera asmatzea.